Tātad Ērgļos organizētais bija Veldri Gunters. Viņš noorganizēja veselu autobusu, viņus aizveda uz Dekšāru vēlēšanu iecirkni, tas ir Viļānu novadā. Viņi veiksmīgi nobalsoja, Zaķim visiem pieliko plusus, pārējos iztrīpoja, atpakaļ viņus ar autobusu aizveda, atpakaļ ceļā viņus kārtīgi iešņeboja un ierodos Ērgļos divi vīrieši, viņiem samaksāja, viens sēdēja mašīnā, otrs gara augumu samaksāja katram pa 20 eiro. Otrs gadījums ir, man ir informācija par to, kādā veidā Viļānos pašos tapa pirkts pa uzvārdiem, ja kas maksāja un kas saņēma šo naudu ar pa uzvārdiem.